Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 25-октябрь, дүйшөмбү күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте 100 ашуун адам Империя пицца кафесинин тамагына ууланганы айтылып, ооруканага кайрылды.
Но 3 кызымды алып, Бишкек паркта Империя пиццага суббота менен барабыз. Биздики саат 12:00 башталды күнкүтөн. Кече скорая чакыргам, уну промовать эткен, болбогойду бирок.
Пандемия жакын арада аяктабайт. Мындай эскертүүнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус жасады. Ал арада Европанын бир катар мамлекеттеринде коронавирус чаралары киргизилип жатат.
Бул эми адамдарды ойлонтуу үчүн жасалган аракет го. Вакцинанын кереги жок дегендер өлкөгө көбүрөөк зыянын тийгизип жатпайбы?
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле белгилүү журналист Алишер Саиповдун өлтүрүлгөнүнө 14 жыл болгонуна байланыштуу анын иниси менен маек күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда кечээ өткөн президенттик шайлоону азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёев жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал жалпы добуштардын 80.1% алды. БШК билдиргендей, добуш берүүгө 20 миллиондон ашуун шайлоочунун 8.8% катышты. Бирок өзбек оппозициясы бул шайлоону жасалма шайлоо деп атоодо. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоо тынч өткөнү менен чыныгы таандаштык болбогонун билдиришти.
Шайлоодо бир нече талапкер ат салышса да, алар бири-бири менен же шайлоочулар менен маңыздуу бир байланыш түзгөн жок. Талапкерлер кызматтагы президентти сындоодон же ага каршы чыгуудан карманып жатышты. Жалпысынан кызматтагы президенттин шайлоо өнөктүгү менен анын расмий ишмердигинин ортосундагы айырмачылыктын жоктугу мамлекет менен партиянын ортосундагы чекти азайтып койду.
Деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулардын миссиясынын жетекчиси Рейнхольд Лопатка. Немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Штефан Зиберт түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын соңку билдирүүсү камтама кылаарын жана түшүнбөөчүлүк жаратаарын айтты.
Natürlich nehmen wir die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten mit Sorge.
Бирок германиялык элчини Түркиядан чыгаруу тууралуу азырынча эч кандай расмий кат түшө элек. Маселе ушундай эле сестентүүгө туш болгон Париж жана Вашингтондогу өнөктөштөр менен талкууланып жатат. Спекуляция кылбай туралы, деди Штефан Зиберт. 23-октябрда Түркиялык Дейли Сабах гезити президент Эрдоган батыштын 10 элчисин чыгаруу боюнча тышкы иштер министрлигине буйрук бергенин жазган. Алардын ичинде АКШ, Германия жана Франция өкүлдөрү дагы бар. Маалыматка караганда мындай кадам элчилер мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга шектелген филантроп Осман Каваланы бошотууга чакырык таштаганы үчүн жасалган. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда койташ окуясы боюнча ишти кароо уланды. Бул жолу адвокаттардын 2 өтүнүчү каралды. Бири соттук ишти 28-ноябрь күнкү парламенттик шайлоодон кийин кароо өтүнүчү адвокат Замир Жоошевдин азаттыкка билдиргенине караганда, буга айыпталып жаткандардын ичинен 4 киши парламенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергени себеп болду.
Шайлоо жөнүндө ошол мыйзам бар, конституциялык мыйзам. Ага ылайык депутат болом деген кандидат кылмыш жоопкерчилигине тартылса болбойт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынан айтмайынча, бирөөсү дагы мындай айыпталбаш керек жана сот тарабынан сотко кел деп милдеттендирилбеш керек.
Мындан сырткары айыпталуучу Равшан Жээнбековдун ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдөн дарыланып келишине уруксат берүү өтүнүчү айтылды. Сот Азерет Медетов Жээнбековго диагноз койгон дарыгерди уккандан соң чечим чыгара турганын билдирди. Судья бул эки өтүнүч боюнча 27-октябрдагы отурумда чечим чыгармай болду. Койташ окуясы боюнча Атамбаевдин мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына жана Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодурановага, Ирина Карамушкинага дагы айып коюлган. Кыргызстанда мамлекет башчы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин курамын бекитүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн кабарлады. Кеңештин курамын президент анын башкы катчысынын сунушу менен бекитет. Расмий маалыматка караганда, кеңешти министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жетектейт. Башка катчысы Нури Памуканова, мында сырткары курамына Жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинет мүчөлөрү, башкы прокурор, улуттук банктын төрагасы, бизнес коомчулуктун жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү кирди. Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңеш жемкорлукка каршы күрөшүү жана алдын алуу максатында быйыл 8-июлда түзүлгөн аталган кеңешке акыркы 3 айда 19 кайрылуу түшкөн. Германия Белорусстан өтүп келген мигранттардын агымын тескөө үчүн Польша менен чек арасына кошумча аскерлерди жайгаштырды. Немис ички иштер министри Хорст Зихофер 24 октябрда жергиликтүү гезитке берген интервьюсунда 800 полиция кызматкери аймакка жөнөтүлгөнүн, керек болсо алар күчтөндүрүлөрүн билдирди. Чек арада алар мигранттардын жолун тороого аракеттенген 53 чакты ашынган улутчул активисти кууп таркатышты. Еврошарке жана расмий Берлин Александр Лукашенконун режимин санкцияларга жооп иретинде мигранттардын Европага өтүп келишин уюштурууда деп айыптап келет Лукашенко. Соңку маектердин биринде мигранттар өз каалоосу менен Европага кетип жатканын айткан. Немис бийлигинин маалыматына караганда, соңку 3 айда Польша жана Беларусь аркылуу агылган мыйзамсыз мигранттардын саны 5000 чукулдады. Алардын көбү Йемен, Ирак, Сирия жана Ирандын жарандары. АКШ жана Еврошаркет былтыркы президенттик шайлоонун бурмаланышы, андан кийинки куугунтукка байланыштуу Минскиге каршы санкцияларды киргизген эле. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Алиев 2 айга 21 декабрга чейин камалды. Анын бөгөт чарасы өткөн ишембиде каралып, ушундай чечим чыгарылганын 1 май райондук сотунан бүгүн кабарлашты. Алиев тергөө иштери бүткөнгө чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагында болот. Ал кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жатканын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 22 октябрда билдирген.
Рахмат Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарига азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет билдиргендей 26 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн минус 2+3, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда абанын температурасы түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болот, күндүз 9-14 градус жылуу, ал эми Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылуу. Бишкекте 100 ашуун адам Империя пицца кафесинин тамагына ууланганы айтылып, ооруканага кайрылды. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы иликтөө жүрүп жаткан учурунда аталган кафени убактылуу жапты. Адистер коомдук тамактануучу жайлардагы тамак аштын сапатына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын айтып келишет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин тургуну Мергүл 23 октябрь күнү Империя пицца кафесинин балдары менен чогуу тамактанган. Көп өтпөй балдардын ичи ооруп, өздөрүн жаман сезе башташкан.
Но 3 кызымды алып Бишкек паркта Империя пиццага субботоюн барабыз. 5:00 бар, саат 7:00 чейин отурдук. Бул кайнымдын кызы болот. Муну алып кетишкен абысыны. Бул үйгө барат эле эметиптир. Кузуп биздики саат 12:00 башталды экөөнкү тең. Кече скорая чакыргам. Муну промывать эткен. Болбогойду бирок азыр мына кайра бирок скоро айткан, если эртең менен нормальный болбосо состояниеси келгиле деп ушул ЖДдан принимает деген ошон үчүн келдик да.
Тамактан уулангандарды кабыл алып жаткан темир жолчулар ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылган жарандардын саны улам өсүүдө. Ушул тапта ооруканада 10 ашуун бейтап дарыланып жатат. Айрымдары өзүн жакшы сезгенден кийин үйүнө кетишүүдө. Оорукананын хирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Токтосуновдун азаттыкка билдиргени боюнча
кайра повторно келип аткандар болуп атат. Анткени бизде оорун жок болуп камсыздалбай атабыз. Мынакей азыр дагы көрүп атасыздар, уже бул жерге үйүлүп калды уже. Кайсы жерде орун болсо ошол жерге жаткызып жардам бергенге аракет кылып атабыз.
Коронавируска байланыштуу Бишкектеги жугуштуу оорулар клиникасы кызыл аймак болуп, анын ордуна темир жолчулар ооруканасы убактылуу бейтаптарды кабыл алууда. Бөлүмдөгү 30 орун жетпей жаткандыктан ашканага жана коридорго кошумча керебет коюлуп жатканына биз дагы күбө болдук. Кафенин тамагына уулангандардын арасында балдар да бар. Учурда Бишкектеги номер 3-чү ооруканада 11 бала дарыланып жатса, темир жолчулар ооруканасында 3 бала бар. Уулангандардын абалы жалпысынан орто оор деп бааланууда. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Империя пицца кафеси убактылуу жабылганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уулануунун себептери 2-3 күн ичинде толук аныкталат.
2-3 күн результат чыгат. Көпчүлүгү өзүңөр билип болгондой кече кайрылды. 23 октябрь күнү болгон 12 кайрылган. Эти 73 киши кайрылганда анан бүгүн дагы азыр түшүп атат. Түштөн кийин 12 кийин биз алып аларды дагы бүгүн толуктайбыз. Тамак аштан үлгүлөрүн текшеребиз. Анан жумушчулардын анализин көрөбүз, эмне чыгат. Анан ошондо биз жыйынтык чыгарып ошол кафелердин мындан ары иштешүүсүн чечилет тагдырычы.
Мурзашевдин сөзүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл станциясынын алдына чогулуп турган кафе кызматкерлери да ырасташты. Алардын айтымында кафелердин бардык дүйүндөрү убактылуу жабылган. Кызматкерлердин бардыгы анализ тапшырууга милдеттендирилген. Империя пицца кафесинин негиздөөчүлөрү менен байланышуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Интернеттеги баракчасы да иштебей турат. Империя пицца 2007 жылы Москвада негизделген. Кыргызстанда франшиза компаниясы түптөлүп, 17 коомдук тамактануучу жайы бар. Андан тышкары буйуртма аркылуу пицца, суши жеткирүү кызматын көрсөтөт. Баштапкы маалыматтарга караганда уулангандардын басымдуу бөлүгү суши роллу жешкенин айтышкан. Бул тамактардын курамында чийки балык бар. Ага колдонулуучу балык негизинен сырттан алынып келинет. Аларды алыскы өлкөлөрдөн алып келүү, сактоонун өзүнчө талаптары бар. Жүк ташуучу унаалардын чек арада бир нече күндөп, кээде жумалап кармалганын, электр энергиясынын улам өчүрүлүп жатканын эске алсак, анда тамакка колдонулган азыктардын сапаты, коопсуздугу жаатында да чоочулоо жаралат. Бишкектеги экзотикалык тамак аштарды даярдаган Баан-Баан кафесинин ээси Сумсарбек Мамыров бул кооптонууларды четке какты. Анын айтымында Кыргызстанга деңиз азыктарын ташыган чоң бир гана ишкана бар. Ал жалпы кафе, ашкана, ресторан жана башка коомдук тамактануучу жайларды камсыздайт.
Кыргызстанга морепродукты бир эле поставщик бар. Совет убагында курулган маслосырбазовго башка нету ни у кого. Это вот их внутренняя, наверное, просто небольшая хала. Эки кескен подноско жемиштерди кезип карабай. А если сырой, мисалы үчүн токтун эти болсо, сальмонелла сразу же.
Кыргызстанда коомдук тамактануу жайларындагы жапырт уулануу учурлары буга чейин да катталган. 2 жыл мурун Бишкектеги Ала Тоо тойканасында 100 ашуун адам ууланган. Быйыл март айында Аксыда 6 адам арактан ууланып каза тапкан. Октябрдын ортосунда Сузакта 130 адам тойдо ууланып ооруканага кайрылган. Көзөмөл органдары мындай жайлар бизнес субъектиси болгондуктан текшерүү укугу чектелүү экенин айтып келишет. Саламаттык сактоо министрлиги 25 октябрда түштөн кийин тараткан маалыматында жугуштуу оорулардын күч алуусуна жол бербөө үчүн тамак ашты текшерүүгө мораторий алынганын кабарлады. Ага ылайык, тамак аш даярдаган, сактаган жана саткан бардык объектилер текшерүүгө алынмакчы. Учурда санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбордун кызматкерлери өлкөдөгү бардык коомдук тамактануучу жайларды текшерүүгө киришти. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Башка темага өтсөк, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Ош шаарында көп кабаттуу 10 үй мыйзамсыз курулуп жатканын аныктады. Мекеменин 20 сентябрда тараткан маалыматында компаниялар курулуштарын өз алдынча тиешелүү документтери жок баштаган. Ишкерлердин айрымдары документтери толук эмес экенин мойнуна алышкан. Адистер бул жагдайдын негизги себеби катары Кыргызстанда документтерди даярдоодо тоскоолдуктар көп экенин айтышат. Бул тууралуу Дастан Үмүтбай уулу кеңири айтып берет.
Министрлер кабинетинин алдындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги мыйзамсыз курулуштардын тизмесин киргизген 10 курулуштун баары турак жай объектилери. Текшерүү учурунда аларда тийиштүү документтери жок болуп чыккан. Мекеменин Оштогу жетекчиси Тилек Текебаевдин айтымында агенттик өзүн билемдик менен башталган курулуштардын иштерин сотко берүү үчүн иш кагаздарын даярдоодо.
Биз баягы шаар ичинде рейдде турабыз да. Анан ушу иш кагаздарын сурап атабыз да, эмнеденчи бул кандай башталды деген иш кагаздарын көрсөтөбүз. Анан ошол жактан биткенден кийин анан ошол жактан билинип атат. Биз ошол жактан производный акт түзүп атабыз да. Иш кагаздын кагазнамасынан актерлерди бизге актерлерди депчи. Ошо менен анан эмне болуп атабыз? Досудебный кагаздар дайындап атабыз да бизчи.
Текебаев айрым курулушу жүрүп жаткан компаниялардын иштери сотто каралып жатканын кошумчалады. Мындан ары жогоруда көрсөтүлгөн турак жайлардын курулуусу, токтошу же айып төлөөсү сот аркылуу чечилет. Иш кагаздары толук болбогон 10 курулуштун айрымдары дээрлик курулуп бүтүп калса, кээ бири эми пайдубалын казып баштаган. Алардын бири Аскар Шакиров атындагы көчөдө жайгашкан Бизнес Хаус КЖ жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык курулуш.
Бизде эчтеке пока курул элек да. Ново котлован казып койдук, бул дегени котлован биздин жерибиз да.
Фирманын коммерциялык жетекчиси Музафар Тажибаев документтер толукталып, агенттикке даярдалып жатканын ынандырууда. Ишкер процесстин созулганына уруксат берүүчү мамлекеттик ишканалардын жай иштөөсү себепкер деди.
Бул нерсе бир жөнүндө магазин эмес, бир баштан алып туруп же болсо анан кылабыз да деген нерсе ой деле жок, кандай неме ям жок. Бул проектти бул жерде канча бир жыл мурун башталганбыз го, ошондо башталган документтери. Тилекке каршы биздин мамлекетчилик канча айрым мекемелер бар экен, булар сразу эле бүтүпөткөн. Документ иштерибиз алып барылып атат. На 75-80% документибиз уже бүтүп калды. Ошон үчүн биз коркпой эле офисташып алдык.
Тизмеге алынган фирмалардын арасынан Эмаком жоопкерчилик чектелген коому 2 ирет учурайт. Оштогу Ашмахунова көчөсүндө жанаша жайгашкан 7 кабаттуу 2 имаратты текшерүүдө документтери толук болгон эмес. Эмакомдун жетекчиси Мелис Жусуповдун айтымында казарма үйлөрдү фирмага өткөрүүгө убакыт көп сарпталгандыктан бул жердин кагаздары бүтпөй келген. Учурда документтери толукталып кайрадан тапшырылган.
Кострой мурдагы биздин документ бүтөлөк мезгилде экотехникалык текшерүү иштери бүтүмөдү бизгечи. Ошол мезгилде туура эле ал мезгилде документибиз бүтөлөк болчу.
Азыркы учурда бүткөн э ошондо?
Ооба. Кээ бир проектаны бүтүрүш үчүн бир документибизди көп кабат иш алам экен. Бир жылга чейин убайт да. Жок, негизи мыйзам боюнча параллелно турганга болбойт.
Жусупов азыркы бирдиктүү терезени алкап, мурдагыга салыштырмалуу уруксат кагаздарын алуу жеңилдегенин кошумчалады. Курулуш тармагы боюнча Адис Акбар Бектенов дубалы курулган турак жайлар документтерин толуктап же айыппул төлөп ишин улантат деп болжоодо. Анын пикиринде мамлекеттик структуралар менен ишкерлер сүйлөшүп, кагаз күтүп олтуруп калбаган жолду табыш керек.
Эми бирок менин оюмча документтер бүтмөйүнчө стройканы баштабай эле койгон жакшы да негизи. Көп проблемаларды чечип калмак да. Бирок кандай дейин десеңиз, анда көп стройкалар дагы токтоп калып атат. Санкционированиячы, эми бул жерде диалог болуш керек да. Туура эмес салынып баштаса токтотуш керек, а уже бүткөндөрдү ошо кайра экспертизадан өткөрүп, настройчу барса жакшы болмок да.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ош шаары боюнча аймактык башкармалыгы 2020-жылы шаарда көп кабаттуу 26 үй мыйзамсыз курулуп жатканын аныктаган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун новосунан кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда дагы жайгаштырылган. Дареги Азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өзбекстанда кечээ өткөн президенттик шайлоону азыркы мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал жалпы добуштардын 80% бир аз көбүрөөк процентин алды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча ишти кароо уланды. Бул жолу адвокаттардын 2 өтүнүчү каралды. Бири соттук ишти 28-ноябрь парламенттик шайлоодон кийин кароо өтүнүчү. Германия Белорусстан өтүп келген мигранттардын агымын тескөө үчүн Польша менен чек арасына кошумча аскерлерди жайгаштырды. Немис бийлигинин маалыматына караганда, соңку 3 айда Польша жана Беларусь аркылуу агылган мыйзамсыз мигранттардын саны 5000 чукулдады. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Алиев 2 айга 21 декабрга чейин камалды. Ал кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит ор, ошондой эле социалдык тармактарда дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Пандемия жакын арада аяктабайт. Мындай эскертүүнү 25 октябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус жасады. Ал арада Европанын бир катар мамлекеттеринде Орусияда коронавирус күч алганына байланыштуу карантин чаралары киргизилип жатат. Эстонияда эмделбегендерге коомдук жайларга кирүүгө тыюу салынды. Ардактуу эс алуудагы анда Латвиядагы бир айлык карантин үчүн эмделбегендерди айыптоодо.
Бул эми адамдарды ойлонтуу үчүн жасалган аракет го. Вакцинанын кереги жок дегендер өлкөгө көбүрөөк зыянын тийгизип жатпайбы?
дейт ал. Латвияда 21 октябрдан баштап 15 ноябрга чейин коронавирус менен ооругандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу катаал карантин киргизилди. Өлкөдөгү азык-түлүктөрдү саткан дүкөндөрдөн башкасынын баары жабылды. Маданий, спорт жана башка көңүл ачуучу иш-чараларга тыюу салынды. Кафе, ресторандар дагы жабылды. Андан тышкары, кечки саат 8:00 баштап таңкы 5:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Окуучулардын көбү аралыктан билим алууга өткөрүлдү.
Они служат источником опасности.
Вакцина албагандар башкалар үчүн коомдук жайларда коркунуч жаратып жатышат.
Где-нибудь еще в других общественных местах.
Дейт Риганын тургуну Александр Илкенс. Ал арада 25 октябрдан тартып коңшу Эстонияда дагы коронавируска каршы вакцина албагандар үчүн чектөөлөр катаалдашты. Мындан улам алар эмдиги жылдын 10 январына чейин көп мекеме жайларга коомдук иш-чараларга бара алышпайт. Тактап айтканда, эмделбегендер окуу жайларга бара албайт, спорттук иш-чараларга катыша албайт, кинотеатр, музей, көргөзмө сыяктуу маданий жайларга барууга тыюу салынат, коомдук тамактануучу жайларга киргизилбейт, атургай ачык асман алдында өткөрүлгөн жыйындарга да катыштырылбайт. Ошондой эле Эстон өкмөтү 25 октябрдан тартып баардык жарандарды беткап кийүүгө милдеттендирди. Reuters агенттиги кабарлагандай, Эстониянын 1,3 миллион калкынын жарымынан көбү эмделген. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси пандемиянын аягына чейин али көп бар экенин эскертти.
Жумасына 500 миңдей адам өлүп жаткан маалда пандемиянын аягы көрүнбөйт. Бул катталган өлүмдөр. Аны аягына чыгаруу биздин колубузда. Бул үчүн бизге керектүү баардык аспаптар бар. Тактап айтканда, натыйжалуу коомдук саламаттык сактоо жолдору жана медициналык каражаттар бар. Бирок дүйнө бул аспаптарды жакшы колдоно алган жок.
Деди Тедрос Атханам Гебрейсус. Ал ошондой эле пандемия дүйнөнүн тандоосу калбай калганда гана аяктарын кошумчалады. Гебрейсус калкынын көбүн эмдеген мамлекеттер жакыр мамлекеттерге вакцинадан каралашууга тийиш экенин дагы бир жолу эскертти. Кошмо Штаттардын жугуштуу оорулар боюнча алдыңкы эксперти Энтони Фаучи ABC TV телеканалына курган маегинде 5 жаштан 11 жашка чейинки балдар үчүн вакцина ноябрдын алгачкы жарымында даяр болоорун айтты. Pfizer BioNTech компаниясы кичинекей балдарга 2 дозадан турган вакцинаны союуга уруксат берүүнү суранып, АКШнын тамак ашты жана дары-дармекти көзөмөлдөөчү башкармалыгына кайрылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Берүүбүздү улантабыз. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 14 жыл өттү. Кылмыштын бети ушул күнгө чейин ачылган жок. Аны 2007-жылы 24 октябрда белгисиз адамдар атып кетишкен. Бул иште Өзбекстандын мурдагы бийлигинин колу бар экени дагы айтылып жүрөт. Фергана өрөөнүндөгү курч темаларда жазган макалалары менен таанылган Алишер бир канча жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарында иштеген. Өлүмүнүн алдында өзү да саясат деген негиз гезит түптөгөн эле. Алишердин иниси Шохрук Саиповду кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартты.
Алишер экамды атып кеткенине 14 жыл толду. Бул аралыкта Кыргызстанда, Борбор Азияда деги эле дүйнө жүзүндө кыйла өзгөрүүлөр болду. Ошол эле өзү коңшу Өзбекстанда жаңы президент шайланды. Мурда ушу Ислам Каримов кайтыш болуп, азыр абал кыйла жакшы өзгөргөндөй болуп атат. Бирок бизде өзүбүздө үй бүлөбүздө Алишер экамдын жоктугу дагы деле билинет. Аны коомчулукта, саясий чөйрөдө, журналисттер арасында жоктугу көңүлдү кейитет албетте. Азыр Алишер экам болгондо 41 жашка толмок.
Алишердин өлүмүнө байланыштуу иликтөө 2019-жылы кайра жанданган болчу. Азыр кайсы стадияда? Кылмышкерди табуу боюнча кандайдыр бир илинчек барбы?
2019-жылы жаңы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси алкагында Алишер экамдын иши кайра ачылган, жанданган болчу. Бирок азыркы күнгө чейин 2 жыл өтсө деле эч кандай бир тергөө иштери же болбосо кандайдыр бир сурак дегендей нерсе эч нерсе аткарылган жок. Бул дегени азыркы бийлик дагы мурда бийликте бийликке катары кызыктар эместей туюлат. Анан биз ишенебиз албетте жакын арада же кандайдыр бир мөөнөттөн кийин бул иштин бети жүзү ачылат жана күнөөкөрлөрү өз жазасын алат деп ишенебиз.
Алишердин өлүмүнө Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тушундагы бийликтин ошол кездеги өзбек улуттук коопсуздук кызматынын тиешеси бар деген божомол айтылып жүрөт. Кылмыштын бетин ачуу саясатка гана байланыштуубу же кандайдыр бир башка себептер да бар деп ойлойсузбу?
Алишер Каримовдун өлүмүнө ошол кездеги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун тиешеси бар деп бир божомолдор айтылып жүргөн. Өзүбүз дагы бул окуяга ошо Каримовдун байланышы түздөн түз болуусу деле кыйыр түрдө бир байланышы бар экенин сезгенбиз, маалыматтар бар бул боюнча. Бирок ал байкем аталгандан кийин дагы азыркыга чейин дагы бир саясий баада берилбейт, эч кандай бир коңшу мамлекеттин коопсуздук кызматтары боюнча же өзүбүздө мамлекеттин ушу коопсуздук кызматтары бул боюнча бир ачык маалымат айта элек. Мурдагы Кыргызстандын коопсуздук кызматтарында иштеген адамдар ушу Алишер Саевдин өлүмүнө коңшу мамлекеттердин тиешеси бар дегендей маалыматтар берген. Бирок бул боюнча бир ачык айтан бир кандайдыр бир далил менен маалымат берип сүйлөй элек. Анан да азыр эми Каримов дагы өттү, байкем дагы кайтыш болгон. Бирок азыркы коңшу мамлекеттеги жаңы система, биздеги жаңы бийлик бул кылмыштын, бул иштин жүзүн ачууга кызыктарбы же жокпу, бул албетте суроо жаратат.
Алишердин ысымы эл аралык деңгээлде журналистикадагы каарман катары сыпатталып келет. Сиз агаңыздын изинен кетүүнү максат кылгансыз. Кандай деп ойлойсуз, Алишер үлгүрбөгөн темаларды чагылдырып жатасызбы? Деги бир тууганыңыздын изинен баруунун түйшүгү тууралуу ой бөлүшсөңүз.
Албетте, Алишер экем өз маалында курч темаларды көтөрүп Кыргызстан, Борбор Азия, коңшу Өзбекстандагы саясий, диний ар түрдүү темаларды чагылдырып ошол кезде аябай чоң резонанс жараткан. Анан Алишер экем үлгүрбөгөн темалар деп айтсак кандайдыр бир туура эмес болуп калат. Бирок Алишер экем өз маалында дээрлик баардык теманы камтып, өз маалында объектив жана эксклюзив түрдө берген. Ал адамына карабай деле, ал президент болобу же жөнөкөй адам болобу, баардыгына бирдей мамиле жасап, ошо журналистик, эл аралык журналистика стандарттарын так сактап, алардан маалымат алып, аны ошо угармандарга, окуучуларга түз жеткирип берчү. Алишер экем деңгээлинде эч кандай маалымат жасай албайм, бул ачуу чындык. Алишер экемдин деңгээли башка болчу.
Оштогу үйүңөрдөгү бир бөлмөгө Алишер колдонгон буюмдарды, анын кийимдерин коюп, үй музей кылып койгон элеңер. Мындан 4 жыл мурда барганда көргөн элем. Аны атып кеткен учурдагы кийими да ошол музейге коюлган. Азыр да ошол бойдон турабы, журналисттер барабы деги кабарчылар. Андан тышкары дагы бир суроону дароо уланта кетейин. Ошол үй музейдин макамын кеңейтип, кыргыз медиасы үчүн атайын бир музейге айлантуу жөн бир пландарыңыз жокпу?
Албетте, 4 жыл мурда Алишер экемди ошо атып кетилгенин 10 жыл толгондо үй музейин ачып, фильм тартып, анан дагы 2-3 иш чара өткөргөнбүз. Ал музей азыр деле бар. Ошко келген, үйүбүзгө келген журналисттер келип карап, Алишер экем кандай инсан болгон экен, ушул музейден, музейге коюлган нерселерди билишет. Анан да буюрса Алишер Саев атындагы ошол бир фонд ачып, жаш журналисттерге премия катары уюштуруп, Алишер Саипов өзбек журналисти, Кыргызстандагы эркин медианын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон инсан катары журналисттерге, жаштарга Алишер Саев атындагы сыйлык ыйгаруу планыбыз бар. Муну буюрса ошол кийинки жылы 15 жылдыгы алкагында баардык нерсени топтоп чоң бир иш чара өткөргөнү пландаштырып жатабыз.
Азаттыкта суроолорго маркум Алишер Саиповдун иниси Шахрух Саипов жооп берди. Биз 14 жыл мурун Ошто киши колдуу болгон журналист. Алишерди эскерип, анын артында калган иштери, кылмышка байланыштуу жагдайлар жөнүндө сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Маркум Алишер Саипов байланыштуу бардык маектерди, документалдык тасманы биздин сайтыбыздан дагы көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле ободон кеткен бардык макала баяндарды социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрүп, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып турсаңыз болот. Сиздин сунуш пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 25 октябрь күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте 97 орунду ээлеп, аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө аталганы тууралуу айтып беребиз.
К сожалению, насколько я читала в отчете, безопасность женщин стала хуже по всему миру.
Менин байкашымча отчетто дүйнө жүзү боюнча аялдардын коопсуздугу начар абалда. Буга пандемия шартындагы жашоо таасир этиптир.
Учурда дүйнөдө илбирстин башын саноо иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда болсо бул үчүн атайын смарт программасы ишке киргизилүүдө.
После трех месяцев, четырех месяцев в поле.
3-4 айдан көп мезгил мурда тоолорго коюлган фотокапкандарды алып келип, алардын ичиндеги сүрөттөрдү компьютерге көчүрөбүз. Камера ар бир кыймылды 3 кадр менен тарта берет.
Ак Элбирст изилдөө иштери тууралуу Жашыл планета түрмөгүнөн кеңири баян күтөт. Оболо соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму бүгүн биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында турганын эскертти. Биз жардам бербесек, миллиондогон ооган миграция же ачкадан өлүүнүн ортосунда тандоого аргасыз болот деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кышкы каачылыкка бир чети куракчылыктын кесепети, куралдуу жаңжал, коронавирус пандемиясы, Талибан кыймылы бийликти басып алгандан берки экономикалык олку-солкуу алып келиши ыктымал. Ооганстан ансыз да 20 жылдан бери тынчыбай келаткан уруштан жабыркап келатат. Талиптер бийликти алгандан кийин мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын көбү гуманитардык жардамды токтотуп коюшкан. 12 октябрда евро биримдик гуманитардык кризисти алдын алуу үчүн 1 миллиард еврого тети каражат бөлөөрүн билдирген. Жапырты уланууга байланыштуу Империя пицца кафесинин Бишкектеги бардык филиалдары убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун тамак аш гигиенасы бөлүмүнүн башчысы Махамат Мурзашев Азаттык радиосуна билдирди. Дем алыш күндөрү темир жол ооруканасына тамактан уланып 12 киши кайрылган. Бүгүн ооруканага кайрылгандардын саны 85 жетти.
Анын баары эле ошол суши роллу деген тамак ашты заказ беришкен экен үйүнө көпчүлүгүч. Биз кечээ 35 ошол тамак аштын үлгүсүн алып, пробаларын лабораториялык жол менен изилдеп жүрүп атат. И бүгүн күндөн баштап кафенин жумушчулары анализ тапшырышат бардыгычы. Азыр кафе ошо Империя пиццалар ишин убактынча токтоткон, ошо жыйынтык чыкканга чейинчи.
Маалыматка караганда учурда 10 ашык киши ооруканада жатат. Бул окуядан кийин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору республиканын бардык аймагындагы тамак аш сатуучу жайларды текшермей болду. Human Rights Watch эл аралык уюму, Ислам мамлекети террордук уюму Ооганстандагы шии азчылыгына каршы жасаган чабуулдарын адамзатка каршы кылмыш деп сыпаттаса болорун билдирди. Ислам мамлекети Хорасан уюму ооган жергесиндеги акыркы кандуу кол салуулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган. Ай башында Кундуз жана Кандагар шаарларындагы мечиттерде хазар азчылыгын бутага алган жардырууларда 150 көп киши жан берген. Террордук топко кирген жан кечти 29 августта Кабул аэропортунда бомба жардырганда 170 киши, көбү карапайым оогандар каза тапкан. Human Rights Watch Тун Азия боюнча директору Патриция Госманнын айтымында Ислам мамлекети Хорасан куралдуу тобунун көптөгөн кол салуулары Хазар азчылыгынын өкүлдөрүн бутага алган жана алардын азап чегүүлөрүнө алып келген. Мындай аракеттерди адамзатка каршы кылмыш катары мүнөздөсө болот жана артында турган адамдарды жоопко тартыш керек. Хазарлар Огансандагы үчүнчү этникалык топ, алар көптөн бери сүннилер үстөмдүк кылган өлкөдө дискриминацияга туш болуп келет. Казакстандын Алматы шаары 4 айдан кийин кызыл зонадан чыкты. Бул калаада коронавирус инфекциясына байланышкан эпидемиологиялык кырдаал жакшырды дегенди билдирет. Кызыл зонада ушул тапта Борбор, Нур-Султан жана 4 облус калууда. Соңку жумада Алматыда суткасына COVID-19 илдетине чалдыккан 300 киши катталып турду. Бирок Саламат сактоо министрлиги сары зонага өткөндөн кийин карантиндик чараларды 2 жумадан кийин гана жумшартса болорун эскертти. Пандемия башталган былтыркы марттан бери кошуна өлкөдө COVID-19 учурлары 930 миңден ашты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы күндөрдө илдеттин жайылуусу басаңдады. 19 миллион калкы бар өлкөдө вакцинанын биринчи дозасын 8,1 миллион киши алды, 7,3 миллион киши толук эмделди. Сентябрь айынан бери Кыргызстанда 180 окуучу коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова бүгүнкү брифингде билдирди. Анын айтымында жаңы окуу жылынын башынан тартып мектепке чейинки курактагы балдардын арасында 68 учур катталган. Коронавируска каршы республикалык ичкер штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстан бул инфекциядан 2 адам каза болду. Вирус дагы 66 адамдан табылды. Алардын көбү Бишкек шаарында. Өлкөдөгү билим берүү мекемелери 15 сентябрдан тарта толук ачылган.
Рахмат Айнура Жекше кызы, соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте 97 орунду ээлеп, аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө аталды. Укук коргоочулар иликтөө ачык сандарга таянып даярдалганын айтышат. Ошол эле кезде адистер Борбор Азиядагы башка жабык өлкөлөрдөгү абал камтылбаганын белгилешет. Деген менен аялдар укугун коргогон уюмдар мындай көрсөткүчкө терикпей, зомбулук менен күрөштү күчөтүүгө чакырышууда. Бул темага арналган аялзат түрмөгүн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Орусияда 10 жылдан ашык жашап жаткан Мээрим кызыл камчы күйөөсүнөн качып чет жака келген далай мекендештерин жолуктурган. Ал өз өмүрү, балдарынын келечегине кооптонгон келиндер аргасыз миграцияга аттанган учурлар бар деген пикирде.
Россияда күйөөсүнөн кордук көрүп качып жүргөн ушундай мигранттардын тагдыры мени дагы аябай ойлондурат. Ушуну ким көзөмөлгө алат? Консул посольствода жалаң эркектер иштейт. Аялдарга жакшы консультация берип, бекер сабак берип, мотивация бере турган иштерди кылып, эмне кайрыларымды билбей. Анткени мен мигрант катары көп жылдан бери Россияда жашап, бул жакты аябай жакшы түшүнөм, жакшы билем.
Адистердин айтымында зомбулуктан качкан аялдар адатта из жашырып башка өлкө, шаарларга же кризистик борборлорго жайгашышат. Алар үчүн жашаган үйү, шаары да кооптуу жерге айланышы мүмкүн. Алар түрдө ВПС индекси, башкача айтканда дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индекс деп, Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө аталды. Анда Кыргызстан 97 орунда, аталган индекске 170 өлкөдөгү аялдардын абалы камтылган. Аялдардын абалы боюнча изилдөөнү Норвегиянын тышкы иштер министринин колдоосу менен Жорштаун институтунун гендердик маселелер, коопсуздук жана тынчтык борбору ишке ашырган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда Казакстан турат, андан соң Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан болуп, акыркы сапта Кыргызстан орун алган. ВПС индекси боюнча Финляндия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз, Ауганстан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак абдан кооптуу өлкө болду. Аялдар укуктары боюнча подкасттын автору феминист Бегайым Замирбекова аталган иликтөө менен таанышып чыгып, кооптуу өлкөлөр катарында Кыргызстандын да болушун мындайча чечмеледи.
К сожалению, насколько я читала в отчете, с безопасностью женщин стало хуже по всему миру.
Менин байкашымча отчетто дүйнө жүзү боюнча аялдардын коопсуздугу начар абалда. Буга пандемия шартындагы жашоо таасир этиптир. Карантинде күчөгөн зомбулукту айтпасак да белгилүү. Биздин өлкөнүн көрсөткүчүн айта турган болсок, бир чети мындай тыянак зомбулук учурлары боюнча ачык статистиканы бергенинде болсо керек. Ошол эле коңшу өлкө Түркмөнстанда да абал мисалы андай ачык эмес. Экинчиден, Айзада, Боролайдын окуясындай учурларда жазасыздык да себеп болду. Тагыраагы бийлик тараптан жетишерлик чара көрүлгөн жок. Бир жагынан биз башка өлкөлөрдөй жабык болбой абалды ачыктап жатканыбыз жакшы. А бирок зомбулук менен күрөш аксап, жазасыздык болуп жатпайбы? Биздин өлкөдө сен аялыңды дөңгөлөк асып кордосоң деле эч кандай жаза көрүлбөйт деген түшүнүк эркектерде пайда болуп калбадыбы? Ошондуктан абалды оңдоо жазадан башталат.
У всех, а у женщин из-за этого такое, знаете, отчаяние, что они ничего не могут с этим сделать.
Ташкенттик активист, адам укуктары боюнча юрист Дилфуза Куролова Борбор Азиядагы ар бир өлкө зомбулукту жашыргысы келет дейт. Ал абалды ачык берүү, зомбулук менен күрөш жана аны талкуулоодо жарандык коомдун бийликтин даярдыгынан көз каранды дейт.
В Кыргызстане или в Узбекистане мы чаще начали об этом говорить, да? Для нас уже норма, что в день происходит не знаю.
Кыргызстан, Узбекистан зомбулук тууралуу талкуулап, массалык маалымат каражаттарда 40-кы жылдары жаза баштады. Демек, зомбулук кайсы бир өлкөдө аз же кайсы бир өлкө жашырат деп так кес айтууга болбойт. Бул адатта ал өлкөнүн жарандык коомунан, бийликтен көз каранды. Мисалы, Кыргызстандан башка ошол эле Тажикстан же Түркмөнстанда зомбулук аз же көп деп да айтууга болбойт. Сандар боюнча аз болгондо ачык жагдайды көрсөтпөшү керек. Борбор Азия боюнча ар бир өлкө эле ачыктыкка акыркы жылдары аракет кылып жатат, бирок бул маселени ачыктап, талкуулоо менен зомбулук менен күрөш да натыйжалуу болот.
Үстүбүздөгү жылдын 16-июнунда 38 жаштагы келиндин сөөгү нарында табылган. Кылмышка айыпталган маркумдун кайнагасы өз өмүрүн кыйган. 4-июнда Таласта 18 жаштагы кыз киши колдо болуп анасын өлтүргөн 19 жаштагы жигит асынып каза болгон. 5-апрелде 27 жаштагы Айзада Канатбекова никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдалып зордукталып өлтүрүлгөн. Бир апта мурда Таласта бычакталган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелип жатат. Бул быйыл кыздардын өмүрүнө кол салган айрым гана учурлар. Адатта мындай окуялар коом арасында кызуу талкууга алынып, нааразылык акцияларына алып келет. Конфликт талдоочу Асель Азетегин кыргыз коому бул иликтөөгө терикпей, тескерисинче зомбулук менен күрөштү күчөтүшү керек деп эсептейт.
Жалпылап эле Кыргызстан эң кооптуу мамлекет аялдар үчүн деп жазып коюш бул оңой эле. Деталь ар бир индикаторун карап чыксак, мен ойлойм, Кыргызстандагы көрсөткүчтөр бул маалыматтардын негизинде жазылган изилде ар бир болуп аткан коомдогу аялдарга каратылган көйгөйлөргө болгон маалымат ачык берилген, жасап турган жумуштар аябай көп. Биз азыр аябай жаман болуп калыптырбыз деп капа болгондун ордуна биз отуруп эмне кылсак болот деген суроону берип, кандайча жашыртсак болот деген суроону берип, ошонун үстүндө иштешибиз керек.
13-июнда кыздарга да көрсөтүүгө каршы акция өтүп, 20-дан ашуун активист кыз Алатоо аянтында чулук шым кийип жүрүш уюштурган. Алар муну менен ар бир кыз каалагандай кийинүүгө, коопсуз жүрүүгө укуктуу экенин белгилеп, колдоруна кыздарды кемсинткен, куудулаган, ыдык көрсөткөн көрүнүштөргө каршылык билдирген жазууларды кармап чыгышкан. Бул окуяга журналист, активист Айдай Токоеванын Бишкекте көчөдө баратып ыдыкка кабылышы себеп болгон эле.
Опаснее стало для женщин, хотя это странно, потому что во всем.
Ал окуя боюнча эч кандай жыйынтык чыккан жок. Экспертиза дайындайбыз деген бойдон кабар жок. Ошондуктан мен Кыргызстан кыздар үчүн кооптуу өлкөгө айланып баратканына кошулам. Ошол эле ишке баратып уурдалган Айзаданын окуясын алалы. Мен деле Бишкекте баратып ыдыкка кабылгам. Чынын айтсам, азыр деле кечкисин үйгө келатканда колума таяк көтөрүп алган күндөрүм болот. Менимче, акыркы жылдары көп эле кыздар өзүн мен сыяктуу кооптуу сезбей калышты.
Жыл башынан бери үйбүлөлүк зомбулуктан кыз келиндер көз жумган бир нече учур катталды. 2020 жылы 21 аял көз жумган. Укук коргоочулардын айтымында өзүн коргоп кылмышка барган аялдар да бар. Мындай пикирин укук коргоочу Азиза Абдрасулова билдирди.
Бизде аялдар үчүн эмес, эркектер үчүн деле кооптуу болуп калыптыр Кыргызстанда жашаган өзүчү. Ала качуулардын курмандыктары ошондой ойго алып барат да. Ошондой болуп атпайбы? Өткөндө кыргызча сүйлөбөй койдуң деп эле бир башка тилде кызды токмоктоп салышты. Мамлекет тарабынан коопсуздук сакталбай атат дегендикти билдирет да. Түрмөдөн көрүп аябай бир эки күн өзүмө келе албай жүрбөдүм. Мен сенчи, сен эмне болуп отурасың десем, күйөөмдү өлтүртөм деп атка сүйрөп уруп аябай кордук көрсөттү. Кетип калайын десем атам чыда деп койду эле. Анан ушул дейт бир күн дейт да. Аябай ушундай күн өлтүрүп алдым дейт. Анан кантип өлтүргөнүн аке чүпкүсүн сурай деле албадым. Анан жүрөгүм ооруп эле калды. Ай ушул кичинекей өмүрүндө мындай бир жакшы жашоондорду көргөн эмес да.
Зомбулук менен күрөш жана коопсуздук маселеси козголгондо адатта милиция кызматкерлерине болгон нааразылык менен коштолот. Уурдалы өлгөн Айзаданын окуясында ИИМге каршы Бишкек жана Ош шаарларында активисттер акцияларга чыгышкан эле. Ал ортодо зордук зомбулукка кабылган аялдар менен балдарга көрсөтүлүүчү кызматтар менен жардамдын сапатын жогорулатуу боюнча милиция кызматкерлери окуудан өтүп жатышат. Өлкө боюнча 200 милиция кызматкери окутуудан өтөт. Окутуучулардын бири милициянын инспектору Нуржан Адылова буларга токтолду.
Ошол жалпы жөнүнөн 3 областта биз 200 ашык кызматкер окутабыз. 200 ашык кызматкердин 100 участкалык уполномоченный кызматкерлер, 100 болсо ИДН кызматкери жана ар бир региондон бирден нөмөт бөлүм кызматкерлерине калкка жасоо мамилесинде үйрөтүп атабыз. И бизде жанакы бар го профессиональный выгорание деп ошол психолог дагы келип ошол профессиональный выгорание боюнча.
Кыргызстанда 2020-жылы үй бүлөлүк зомбулук 65% жогорулаганын эл аралык уюмдар маалымдаган. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда журналисттерге болгон басма сөз жыйынында аялдар укуктары тууралуу суроолорго да жооп берген.
Гендердик баланс боюнча бизде Кыргызстанда деги аялдарга коркунуч туудурат дегенден Кудай сактасын, аялдар мына свободно эле жүрөсүңөр го, эми каалаганыңарды кылып атасыңар, эч ким эчтеке деген жок. Ал эми баланс боюнча деги өкмөттүн курамында да кемчиликтер бар, бир эле аял болуп калды. Бирок азыр агенттиктер бар бизде, службалар бар, ошол жерлерге тартабыз аялдарды буюрса.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул жылдын башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019-жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Аялзат рубрикасынын башка чыгарылыштарын сиз сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошондой эле атайын Аялзат деген подкастыбыз бар, ошондон дагы угуңуз. Ал баардык подкаст платформаларга жайгаштырылган: Spotify, Apple Podcast же Google Podcast. Ошондой эле биздин сайттан дагы укусаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Быйыл кышкысын 23 миллиондой ооган тамак аштын тартыштыгынан жапа чегиши мүмкүн. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы менен азык түлүк жана айыл чарба уюму 25 октябрда биргелешкен билдирүүсүндө ансыз да туруксуз өлкө дүйнөдөгү эң оор гуманитардык кризистин кырында турганын эскертти. Кыргызстанда жапыр тууланууга байланыштуу Империя пицца кафесинин Бишкектеги бардык филиалдары убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору билдирди. Маалыматка караганда, учурда 100 ашуун адам ууланганын айтып ооруканага кайрылган. Human Rights Watch эл аралык уюму, Ислам мамлекети террордук уюму Оогонстандагы шии азчылыгына каршы жасаган чабуулдарын адамзатка каршы кылмыш деп сыпаттаса болоорун билдирди. Казакстандын Алматы шаары 4 айдан кийин кызыл зонадан чыкты. Бул калаада коронавирус инфекциясына байланышкан эпидемиологиялык кырдаал жакшырды дегенди билдирет. Сентябрь айынан бери Кыргызстанда 180 окуучу коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова бүгүнкү брифингде билдирди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Калгандарын сайтыбыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Учурда эл бир байырлаган 12 өлкөдө бул сейрек жандыктын башын саноо иштери жүрүп жатат. 2023-жылы жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыгат. Кыргызстанда болсо бул ишти сапаттуу жүргүзүү үчүн алгач ирет смарт программасы ишке киргизилүүдө. Тирүү эмес жада калса терисин колдонууга бөгөт коюлган ак эл бирди изилдөө иштери Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай жүрүп жатат? Сабыр Абдымомунов Жашыл планета түрмөгүнөн баяндайт.
Илбирс фондунун кеңсесине барган кезде уюмдун мүчөсү Максим Кошкин тоолордон алынып келинген фотокапкандардан сүрөттөрдү көчүрүп жаткан экен.
После 3 месяцев в холле
3-4 айдан көп мезгил мурда тоолорго коюлган фотокапкандарды алып келип, алардын ичиндеги сүрөттөрдү компьютерге көчүрөбүз. Сүрөттө даталары жазылган папкелердин ичине сакталат. Мына дароо эле айынын мамалага тартылыптыр. Камера ар бир кыймылды 3 кадр менен тарта берет.
Демек эч бир кыймыл болбосо камера иштебейт экен да?
Ооба, мына 24-түндө тартып эле кийинкисин 27-сине өтүп кетиптир. Демек 2 күн камеранын жанына эч нерсе келген эмес. Андан ары карасак ак эл бирди да көрүүгө болот. Мына ал жерди жыттагылап жатат. Алар өзлөрү жүргөн аймагын белгилеп турушат да.
Коммерциялык эмес Илбирс бейөкмөт уюму илбирстерди коргоо жана изилдөө багытында 5 жылдан бери алектенип келет. Уюмдун жетекчиси Зайырбек Куанчбеков Кыргызстанда учурда Илбирстин башын сануу иштери уланып жатканын айтат.
атайын илбирстерди изилдөө үчүн атайын методикалардын негизинде санак иштери башталган да. Эми чынын айтканда жаратылышта жаныбарларды так санын айтыш абдан кыйын. Акыркы жылдары өзүңүздөр байкагандай мына көптөгөн илбирстерде тигил жерден көрдүк, бул жерден көрдүк деген интернетте дагы социалдык тармактарда ошол көпчүлүк видеолорун коюп же болбосо көргөндөрүн айтып уккандарын айтып ушул нерсе көбүрөөк көбөйдү мурункуга караганда.
Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда илбирстин саны 300-350 чейин деп айтылат. Адистер 2023 жылга бул сан кыйла өсөт деген үмүттө. Бул оптимисттик пикирге негиз берип жаткан жагдайлардын бири Кыргызстанда ишке киргизилип жаткан смарт программасы. Аталган компьютердик система жапайы аяр айбанаттарга байкоо салууну кыйла жеңилдетет. Изилдөө терең жана көп багытта жүрөт. АКШ жапайы жаныбарларды коргоо коомунун мүчөсү Майкл Хутте Бишкекте Илбирс уюмунун кеңсесинде адистерге смарт программасында иштөөнү, маалыматты анализдөөнү үйрөтүп жатат. Аталган компьютердик система дүйнөдө эң көп колдонулган программалык камсыздоо болуп эсептелинет. Смарт буга чейин дүйнөнүн 1000 жакын өзгөчө корголуучу аймактарында ишке киргизилген.
Эта программа смарт, там все крупные международные организации.
Бул смарт компьютердик программасын жаныбарларды коргоо багытында иштеген бир нече ири коммерциялык эмес уюмдар колдоого алган. Эгер кайсыл бир өлкөдөгү уюмдар бул программаны колдонууну кааласа, анда шериктеш уюмдардын көмөгү менен атайын адистер келип жардам берет. Мына биз да Кыргызстандагы Сары Чат, Эрташ жана Хан Тенгри коруктарына бул системаны ишке киргизүү үчүн келдик. Азыр окутууларды жүргүздүк.
Как их анализировать? Ну, конечно, с анализом мы будем их вначале, конечно, помогать.
Дейт АКШ жапайы жаныбарларды коргоо коомунун мүчөсү смарт программасы боюнча адис Майкл Хутте. Смарт программасы дегенде Кыргызстандагы Сары Чат, Эрташ жана Хан Тенгри атайын коргоого алынган аймактарында ишке кирет. Компьютердик камсыздоо Кыргызстанга CAPF, башка айтканда экосистемасы жабыркагандарга өнөктөштүк эл аралык корунун жана жапайы жаныбарларды коргоо коомунун көмөгү менен ишке киргизилип жатат. Сөз кайрадан Илбирс фондунун жетекчиси Сайырбек Куанычбековдо.
Максатыбыз ошо үйрөнүп калыш, атайын адис келген, үйрөтүп, ошол адис кеткенден кийин ошол программаны Кыргызстанга жайылтып, биринчи азыр Сары Чат, Эрташ менен Хан Тенгри деген эки өзгөчө корголуучу аймак бар. Ошол аймакта ишке ашырабыз дагы. Анан жакшы болуп кетсе, Кудай буюрса деп атабыз, башка Кыргызстандын аймактарындагы өзгөчө корголуучу аймактарга дагы жайылтып ишке алып барабыз деп. Мисалы айтып кете турган нерсек, бул абдан жакшы программа. Егерлер деп коебуз, аңчы адистер деп коебуз, ошолорду канчалык деңгээлде кыдырып атышат, браконьерчиликтен коргоп атышат, дагы эмне иштерди, мыйзамсыз иштерден коргоп атышат дегенди билиш үчүн бул программада атайын жөн эле запрос кылсаңыздар, суроо сыяктуу ал жерде чыгып калат ар бир адис менен да. Андан сырткары колго жазылып жүргөн көп нерсени автоматтык түрдө болот да. Бул жерде атайын смартфондорду алып келгенбиз, тигил жерде турат ошол смартфондорду. Ошолорго атайын программа киргизилет дагы, ошол программанын негизинде эгерлер талаага чыкканда ошол нерсени басып гана кете берет. То есть кол менен мурдагыдай кагазга жазып отурбай, анын ичинде баардык киргизилген ошону гана баягы тандоо иретинде басып кете берет, жеңилдетип. Компьютер бар жерге келгенде шунур менен которуп туруп эле ал маалыматты интернет менен жөнөтүп жиберсе болот да.
Компьютердик программа бир эле илбирс эмес, башка жапайы жаныбарлардын санын да аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда буга чейин илбирси изилдөө негизги эки ыкма менен жүргүзүлүп келген. Биринчиси фотокапкандын жардамы менен, экинчиси илбирстин заңын генетикалык изилдөө жолу менен аныкталчу.
Демгил ар бир илбирстике бири бирине окшошпогондугуна байланыштуу ошону туура коюу методикасы, кандай жалпы территорияны канчага бөлүү, квадрат километрге бөлүү, ошонун баарысы ошол бир атайын ыкма менен коюп чыгабыз да. Андан сырткары экинчи багыттардын бири бул генетикалык жагынан фекалий деп коебуз, эми ошо заңдарын чогултуп туруп тилекке каршы Кыргызстанда аны изилдегенге болбойт, чет өлкөгө атайын жөнөтүп, ошол чет өлкөдөн анан ал жерден толук айтылып чыкса болот.
Фотокапкандар менен иштөө Кыргызстанда бир нече жылдан бери жүргүзүлүп келсе да, жабдыктарды урдоо көйгөйү азайбай келет. Мисалга алсак, 2021 жылы эле Илбирс уюму койгон 6 камера урдалган.
Малчылар алып коет, кээ бири баягы кызыккандан деле алып коет, бирок биз дайым эле коюп атканда деле айтабыз, элдер, туугандар, бул эч нерсе керексиз нерсе, аны алып алып сата албайсыздар, аны алып алып сүрөткө тартып же бир фотоаппарат катары колдоно албайсыздар депчи, бирок ошого карабай эле түшүнбөгөн адамдар сөзсүз чыгат. Анын арасында канчадыр проценти пайызы ошол жаныбарлардын тиешеси менен жоголуп кеткендер бар. Бул эми аюу талкалайт кээде. Кайгырабыз, ар бири $250 баштап $500 чейин турса, анан ага кеткен чыгым, балдардын эмгеги канчалык.
Соңку жылдары илбирстер айылдарга жана шаарларга жакын жерлерде катталып жатканын Кыргызстандагы экологиялык абалдын өзгөрүүсүнө байлагандар да бар. Алардын бири өкмөттүн алдындагы биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин директорунун орун басары Кумар Мамбеталиев илбирстердин көбүрөөк көзгө түшүп жатканына сүйүнүп але эрте деп эсептейт. Анын пикиринде, бүгүнкү күндө сейрек жаныбарларды үркүтүүчү жаңы коркунучтар пайда болууда.
Сыймактануу менен белгилей турган учур, бүгүнкү күндө биз эмес, бул көз бизден көз карандысы эксперттердин берген баасы. Бишкек эң жакын элбис байырлаган шаар деп таанылат. Бишкек шаарынан 35 км алыстыкта, 30-35 км алыстыкта Илбирс келип жүргөнү тастыкталган. Элестетиңиз, бул Бишкекке жакын жерде Илбирс жүрөт. 2019 жылы эле бизде катталып, биз Илбирсти экологиялык абалдын көрсөткүчү деп айтсак болот да. Эгерде Илбирс байырлап жатса, ал жерде экологиялык көйгөйлөр аз, табияттын абалы жакшы экен деп айта алсак болот да. Себеби Илбирстин азыгы катары эсептелинген тоо жаныбарлары ал жерде байырлайт, Илбирс жүргөн болсо. Ал эми ушу тоо жаныбарлар байырлап жаткандыктан ал жерде тийиштүү тоюттар алар үчүн дагы бар да. Бул браконьерлик эле бир эле коркунуч бар депчи. Бул жаңылыштык да. Андан сырткары ошол жалпы эле жапайы жаныбарлар байырлап жаткан ареал, чөлкөм. Ал чөлкөмдүн деградация болушу, бузулушу, таланышы бул дагы бир чоң коркунуч. Андан сырткары мисалы үчүн жугуштуу оорулар, коркунучтуу жугуштуу оорулар дагы биз изилдеп үйрөнүшүбүз керек да.
Кыргызстан соңку жылдары Илбирсти коргоо жаатында бир эле адистердин, уюмдардын жергиликтүү жамаат башчылары менен иштегенден сырткары, жалпы калктын көңүлүн буруу максатында түрдүү коомдун өкүлдөрү менен иштешип келет. Айта кетсек, Билим берүү министрлиги менен мектептерде ачык сааттарды киргизүү, тарыхчылар, сүрөтчүлөр, медиа жана маданият кызматкерлеринин жардамы менен түрдүү көргөзмө, спектакль, оюн зоок жана илимий багыттагы жыйындар өттүрөт. Эң негизгиси, 2013 жылы Кыргызстан демилгеч өлкө катары 12 өлкөнүн расмий делегаттарын чакырып, Бишкекте Илбирсти жана анын экосистемасын сактоо деген темада эл аралык форум өткөрүп, Бишкек декларациясы кабыл алынган. Эл аралык масштабта кандай иш-чаралар жүрүп, чакырыктар айтылып жатат, кесиптешим Гүлай Машакеева баяндайт.
Борбордук жана Түштүк Азияда Илбирсти асман мелжиген ак кар көк муздун ээси деп коюшат. Улуттар уюму бул уникалдуу мышык тукумун жок болуп бараткан жаныбарлардын тизмесине киргизген. Илбирс байырлаган жерде башка жан жаныбардын жашоосуна да жагымдуу шарт бар дегенди түшүндүрөт. Эл аралык уюмдардын эсебинде жер бетинде 4000 7500 гана илбирс жашайт. Бийик тоо, аска зоону мекендеген жаныбар адам көзүнө сейрек чалдыгат. Жаратылышты коргоонун эл аралык кеңеши 2040 жылга чейин илбирс тукуму 10% кыскарып кетиши мүмкүн экенин эскертип коңгуроо кагат. Бир жагынан мындай жаныбардын терисине, сөөгүнө кызыккан ою бузуктардын колунан, экинчи жагынан адамдын ишмердиги да алардын азайып баратышына түрткү болууда. Анткени адам канчалык көп баскан жерде илбирстин тамагы азайып, улам жер которууга мажбур болот. Дагы бир негативдүү фактор климаттын таасири. Глобалдык өзгөрүүлөрдөн илбирстер да четте калган жок. Алардын баскан турган жери канчалык тарыган сайын ошончолук киши жашаган жерге кирип келип, үй жаныбарларына чейин кол салууда. Мына ушундай кырдаалда илбирсти кантип сактап калуу керек? Улуттар уюмунун экологиялык программасы Кыргызстан менен Тажикстанда атайын долбоор баштаган. 2017 жылы Бишкекте эл аралык форум өткөн. Бул сырдуу жаныбарга кыргыздар байыртадан өзгөчө мамиле кылат эмеспи? Анын сүрөтү башкалардын гербине да түшүрүлгөн. Илбирсти сактап калууга эл аралык уюмдар менен донорлор, илимпоздор жана активисттер да чечкиндүү киришкен. Голливуд жылдызы Леонардо Ди Каприо дүйнөлүк коомчулукка, анын ичинде 12 мамлекеттин жетекчилерине кайрылып, бул сырдуу кооз жаныбарды сактап калуу үчүн чечкиндүү аракеттерди көрүгүндөгөн. 2013 жылы глобалдык стратегия кабыл алынган. Илбирсти жана экосистеманы коргоонун дүйнөлүк программасы Гималай тоолорунан тартып, Борбор Азияда жана Орусияга чейинки аймакта жайгашкан 12 өлкөнү камтыйт. Кыргызстандын тоолору Илбирстин өзгөчө мекени, анткени Орусия менен Казакстанды байырлаган сейрек жаныбардын түштүк популяциясы менен Пакистан Кытайды мекендеген түндүк популяциясы кошулган коридор болуп саналат.
Эми алдыдагы 2-3 жыл ичинде изилдөөчүлөр дүйнөдөгү илбирстердин болжолдуу так санын чыгарат. Эгерде алардын саны жетишерлик көбөйгөн болсо, тукум курут болуп бараткан жаныбарлардын катарынан чыгарылмакчы. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүнөн ак илбирстин Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жагдайы тууралуу уктуңуз. Аны Гүлай Машакеева жана мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү ободон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта болуңуз.